DZUP Special Features.
Inihahandog ng sentro ng wikang Filipino Diliman at DZUP 1602 Kasalika para sa Buwan ng Wika 2016 na may temang Wikang Filipino, Luna ng Kalamang Bayan, Lunsara ng Makabayang Kamalayan, ang Talasalitaan. Iparirinig namin sa inyo ngayon hanggang bukas ang mga naging talakayan sa ikatlo at huling araw ng Talasalitaan noong Setyembre 1. Ang ikatlong Talasalitaan ay may paksang Pagmulat, ang Pagsulat, ang Makabayang Panitikan sa panahon ng Facebook, Twitter at Instagram. Pahinggan natin ang mga naging talakayan na pinangunahan ni Binibining Kerima Tariman.
Babasahin ko na lang po itong aking inihanda. Medyo mahaba-haba. Medyo kinarir na rin po natin yung pagkakataon na makapagbahagi tungkol sa Makabayang Panitikan. Isang serye ng mga tweet mula sa ABS-CBN News ang naging balita nitong nakaraang linggo. Sinisipi ng mga tweet na ito ang mga salita ni Wilma Austria Champson, bagong layang bilanggong politikal sa isang panayam sa media noong Agosto 19. Ang sabi ni Ka Wilma, para sa mga kabataang Pilipino at sa iba pang kababayan na sa ngayon ay nahuhumaling sa paghuli ng mga monster sa Pokemon Go. Meron po ba ditong hindi aamin? Alam niyo po, sabi ni Ka Wilma, napakaraming tunay na monster sa ating bayan. Dapat po sanang pagtuunan din natin ng pansin na kilalanin at labanan ang mga monster na ito. Sa halip na Pokemon Go, mas maganda po sana ang Revolution Go. Kasama ang mag-asawang Champson, si Wilma at Benito Champson, sa mga ipiniit na consultant ng Pambansa Demokratikong Prente ng Pilipinas o National Democratic Front of the Philippines. Pansamantala silang pinalaya ng Administrasyong Duterte upang lumahok sa usapang pangkapayapaan na muling binuksan nitong Agosto 22 sa Oslo, Norway. Mahigit 2 taon po sila sa Campo Crame, yung mag-asawang binilanggo, sa bisa ng mga gawa-gawang kasong kriminal na isinampa ng nakaraang rehimen ni Benigno Aquino III. Sa media, ipinarada sila ni Aquino at ng Armed Forces of the Philippines bilang malalaking isda. Dahil sa diumano, sila ang pinakamatataas na pinuno ng Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan o CPP-NPA o Communist Party of the Philippines at New People's Army. Na sa ngayon ay halos 5 dekada nang nagsusulong ng bagong demokratikong revolusyon sa ating bayan. Ito po yung Revolution Go na tinutukoy ni Ka Wilma sa naturang mga tweet. Ang armadong pakikibaka ng Bagong Hukbong Bayan na sa ating mga kanayunan ngayon, anila, ay isang bagong tipo ng pambansa demokratikong revolusyon. Ang revolusyong ito ay karugtong ng Revolusyong 1896, ang armadong pagbangon na sinimula ni na Andres Bonifacio at ng katipunan laban sa kolonyalismong Espanyol. Mahalaga po yung pagkakataon ngayon para maitampok din natin ang kadakilaan at kabuluhan ng Revolusyong 1896. Lalo na ngayon po at ginugunita rin natin yung 120 taon ng unang sigaw na naging hudyat ng Revolusyong Pilipino noong August 1896. Ang paksa po natin ngayong araw ang Makabayang Panitikan sa katunayan ay walang ibang paghuhugutan sa ating kasaysayan kundi ang pakikibaka ng sambayan ng Pilipino laban sa kolonyalismo. Makabayan ang akdang naglalantad sa arogansya at kabuhungan ng mananakop at tumutuligsa sa dominasyon at pangaapi ng dayuhang kapangyarihan. Makabayan ang panulat na nagbubuklod sa saklaw ng gutoy-gutay nating kapuluan at sa iba't ibang pangkat etno-linguistiko upang maging malay sa ating kakanyahan bilang isang bansa. Ito ang kabuluhan ng kilusang propaganda at ng makabayang akda ni Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Marcelo H. Del Pilar at ni Bonifacio mismo, Emilio Jacinto, Antonio Luna at Apolinario Mabini. Kilala naman po natin sila, ano? Ang kanilang panulat ay naging bahagi ng Revolusyong Pangkultura na naghanda sa mga dakilang anak ng bayan sa pag-aarmas at pagkalas sa yapos ng inang Espanya. Bago ang Revolusyong 1896, di kukulangin sa 200 pag-aalsa ang inulunsad sa iba't ibang dako ng kapuluan batay sa kalat-kalat na simulain at adhika ng masa, gaya ng pagtutol sa polo o sa pilitang paggawa, mga dahilang relihiyoso, usapin sa lupa o pagpapatalsik sa mga malulupit na praile. Sa Rebolusyong 1896, naging buo ang konsepto ng kasarinlan o yung patriotismo na pinanday sa dakilang antikolonyal na pakikibaka ng sambayanan. Ngunit yun nga po ang sabi ng PKP, hindi pa po daw tapos ang rebolusyon ni Bonifacio. Ang ihip ng nasyonalismo mula dekada 60 hanggang 70, dekada 70, mahigit kalahating siglo makalipas ang unang sigaw, ay itinuring naman na ikalawang kilusang propaganda, second propaganda movement, na nakahagip sa maraming kabataan at mamamayan. Sumibol ang bagong dugo ng mga proletaryong revolusyonaryo na noon din ay nagpasya na sumuong sa masalimuot na landas ng pagre-revolusyon. Gaya na rin po, balikan natin yung mag-asawang Chamson na bago nasangkot sa aktivista ay ordinaryong magkababata at kapwa mamamahayag pang campus sa isang sekundaryong paaralan sa Pasig, yung Rizal High School po. Si Benito ay naging manunulat at editor ng Philippine Collegian, yung pahayagang pang-campus dito sa UP Diliman. Ang kanilang panulat at tuluyang pakikisangkot sa aktivismo at revolusyon ay napanday sa tinaguriang sigwa ng unang kwarto o yung first quarter storm noong 1970. Bago yung FQS, naitatag na pong muli ang Partido Komunista ng Pilipinas sa pundasyon ng proletaryong tsorya ng Marxismo, Leninismo at kaisipang Mao Zedong noong December 26, 1968. Yung una pong Communist Party sa ating bansa, kung alam po natin ang kasaysayan, ay 1930 sa pangungunan ni Crisanto Evangelista. Ang muling pagtatatag ng PKP ang hudyat ng pagpapatuloy ng pambansa demokratikong revolusyon na anila'y hindi nalubos ng katipunan. Pagkat ang abot kamay na tagumpay ng sambayanan ay inagaw at ipinagkait ng bagong mananakop. Sunod po sa mga Espanyol, dumating po ang mga Amerikano o yung imperialistang US o Estados Unidos. Sa sulatin ni Amado Guerrero, ito po ay pangalan sa pakikibaka ni Jose Maria Sison, at mga dokumento at publikasyon ng muling tatag na PKP, matalas na sinipat ang ating kasaysayan gamit ang proletaryong metodo na siyentipiko at may diin sa moda ng produksyon o sa ekonomiya at tunggalian ng mga uri. Sa suri ng PKP, ang lipunan ng Pilipino ay malapyudal at malakolonyal. Ang magiting na pahikibaka ng mamamayan laban sa diktadurang U.S. Marcos, mainit na issue po ito ngayon, at yung batas militar o martial law, ay isang tampok na katangian ng panahon na iyon, panahon ng 70s. Ngunit ika nga, hindi lang si Marcos ang nag-iisang monster sa lipunan ng Pilipino, bagamat siya noong mga panahong yon ang pangunahing ahente o kinatawan nito bilang presidente ng Pilipinas. Ang mga batayang suliranin ng lipunan ng Pilipino ay ang tatlong salot o mga tunay na monster sa ating bansa, yung sinasabi ng mga aktivista na imperialismo, burokrata-kapitalismo at feudalismo. Mahalagang mabigyan diin na inilatag ng PKP ang simulain at direksyon ng Rebolusyong Pilipino sa punto de vista at malinaw na makauring pamumuno ng mga manggagawa o proletaryado. Ang Rebolusyong 1896 ay luma, hindi lang dahil sa luma yung itak tsaka bolo na ginamit ni Bonifacio, kundi dahil sa lumang ideolohiyang liberal-burges at pag-agaw ng pamunuan ng mga ilustrado. Ang pundasyon ng makauring pananaw, paninindigan at pamumuno ng proletaryado ang siyang nagtatakda ng pagiging bago ng demokratikong rebolusyon sa Pilipinas ngayon. Bago ang demokratikong rebolusyong bayan sapagkat tinatanaw o perspektiba nitong tumungo sa sosyalismo, isang bagong epoka sa kasaysayan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng sosyalistang rebolusyon sa pamumuno pa rin ng uring manggagawa. Bago ang pagsisikap ng sangkatauhan na itatag ang isang sistemang sosyalista, kapalit ng lubhang mapangwasak, parasitiko at naghihingalong yugto ng pandaigdigang sistemang kapitalista, na ilang daang taon na ring nakapamayagpag sa buong daigdig, mula noong Rebolusyong Industrial ng 1700s, ito ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan o halos limang dekada na mula nang ito ay itatag, ilang years na, 40 plus, ang bagong hukbong bayan, o yung NPA ay nananatiling bago pa rin. Ano? At ika nga ni Ka Wilma ay hindi matalo-talo, bagkos patuloy pang lumalakas at lumalawak. Ang makabayang panitikan sa kasalukuyan kung gayon o kung mulat sa ganitong makauring pagsusuri sa kasaysayan at lipunan ay nararapat lang na maging anti-imperialista. Ayon dito, ang ating bansa ay hindi paganap na malaya. Ang malawak na masa ng sambayanan ay inaapi at pinaghaharian sa isang neokolonyal na estado na sunod-sunuran sa dikta at interes ng imperialismo at mga kasapakat nitong mga tunay na monster din na mga lokal na burokrata, kapitalista, malalaking Panginoong may lupa, mga landlord, ano, at burguesya, komprador. Itinatanghal ng makabayang panitikan ang dakilang pakikibaka ng sambayanan mula sa panahon ni Bonifacio hanggang sa kasalukuyan, sa gitna ng isang buhay at nagpapatuloy na adhikain para makamit ang tunay na kalayaan at demokrasya. Ang pambansa demokratikong pakikibaka o mga revolusyon sa mga kolonya at malakolonya gaya ng Pilipinas ay tinuturing nitong ambag sa pagpapahina sa pandaigdigang sistemang kapitalista at pananalasa ng imperialismo sa buong mundo. Paano naman yung alam nating nasyonalismo, yung alam natin tsaka yung sikat ano, pinapamarali sa madla? Mainam itong pag-isipan kaugnay nitong paksa po natin. Ano. Ang nasyonalismo po ba ay katumbas ng bulag na pagsuporta sa gobyerno ng Pilipinas? Tungkol lang ba ito sa promosyon ng mga katutubong tradisyon gaya ng mga pista o mga festival na madalas sa hindi ay para sa pagdayo ng mga turista at sa konsumerismo? Tungkol ba ito sa Pinoy Pride ano, na nadarama natin sa tuwing natatampok sa international na larangan ang mga pambihirang individual gaya ng ating mahuhusay na mga atleta, si Manny Pacquiao, ano? mga artista, mga beauty queen at iba pa? Tungkol lang ba ito sa chauvinism, ano? Yung pagtangging matuto sa karunungan na mula sa ibang bansa at sukdulang pagtatakwil sa lahat ng impluwensyang dayuhan. Yun lang po ba ang ibig sabihin ng nasyonalismo? Ngayon, kung gusto pang palalimin, medyo mabigat-bigat na, ang usaping pambansa, kung nais unawain sa punto de vista ng proletariado, ay mas malalim pang tinatalakay ng mga gurong komunista na sina Lenin at Stalin kaugnay ng konkretong suliranin ng pagsusulong ng Revolusyong Bolshevik ano, nung 100 taon nang nakaraan. Ngunit ang makabayang panitikan kung para sa atin ay anti-imperialista, mahalagang pagkakataon na rin po ito upang itampok ang kabuluhan ng akdang imperialismo ang pinakamataas na yugto ng kapitalismo. Isa po itong aklat ni Lenin na sa pagsulong ng anti-imperialistang pakikibaka ng sambayan ng Pilipino at iba pang inaapi at pinagsasamantalahang mamamayan sa buong mundo. 100 taon na po nang nakalipas mula nang ilathala yung librong imperialismo ni Lenin. Ngunit ang mga puntong inilatag nito ay araw-araw na pinatototohanan ng mahalagang pangyayari sa pandaigdigang ekonomiya, politika, kultura at larangan ng digma. Sa susunod na taon, gugunitain naman 2017 ang 100 taon ng Revolusyong Oktubre o ng 1917 at pagtindig ng Russia o USSR nate bilang unang sosyalistang estado sa daigdig. Ano ngayon? Baka nagtataka na. Ano ngayon ang kabuluhan ng mga ito sa panahon ng Twitter, Facebook at Instagram kung kailan ang komunismo o mga komunista, sabi din ng mga troll, ano? Ay mistulang mga tampulan na lang ng panlilibak at pangungutya. Pag meron nga nagpo-post basta makabayan o kahit na anong issue, sabihin, komunista ka, gaganon, meron agad mag-i-intervene, ano? Ayan. Totoo nga bang lipas na ang mga ideyang ito at wala nang puwang sa kasalukuyang panahon kung kailan ang sangkatauhan ay malaya at mapayapa na di umanong pinag-uugnay sa social media sa pamamagitan ng mataas na teknolohiya sa komunikasyon at impormasyon o high-tech information and communications technology. Gawin na lang nating ICT, ano? Kasi mababanggit pa. Nang dahil sa internet, naglaho na nga ba ang batayan para sa proletaryong revolusyon, para sa anti-imperialistang paglaban at mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya? Wala na ba daw rally ito? O relevance? Ano? Sige. Ilugar natin ang talakayan ng makabayang panitikan sa anti-imperialistang pakikibaka ng sambayanan. Sa ating bansa, ang paglikha ng makabayang akda ay nagpatuloy hanggang sa panahon ng madugong digmaang Pilipino-Amerikano at direktang pananakop ng imperialistang US mula 1899. Sa panahong ito, ang diwang makabayan ay marahas na sinupil. Ipinagbawal maging ang paglaladlad ng watawat ng Pilipinas at ang makabayang mga dula ay tinaguri ang sedisyoso. At maraming makabayang artista at manunulat gaya ni Juan Abad at Aurelio Tolentino ang ipiniit kasama ng mga magigiting na tulisan ang tawag noon na nag-armas laban sa Amerika o mga mananakop. Ipinakilala ang sistema ng edukasyong publiko, ginawang wikang opisyal ang Ingles at ipinalaganap ang kanluraning mga pagpapahalaga o values upang linangin ang kolonyal na mentalidad sa hanay ng sambayanan na noon ay talagang gusto pa ng kalayaan, no? Naghahangad ng kasarinlan. Ngayon, sukdulan pa rin binubura sa ating kamalayan ang pagiging anti-imperialista. Nagising lang siguro nakapanood ng General Luna. Anti-imperialista si General Luna. Nabura na nga rin di umano ang hanggan ng mga bansa, kultura, relihiyon, kasarian at lahi, mayaman at mahirap at mismong yung tunggalian ng mga uri o class struggle nang dahil sa demokratisasyon sa impormasyon at komunikasyon na dulot ng high-tech na ICT. Laganap din ng ideya na ang internet at ICT ay hindi na raw nasasaklaw ng moda ng produksyon o ng mismong pandaigdigang sistemang kapitalista dahil ang mas mahalaga na raw ngayon ay yung moda ng impormasyon o mode of information. Ngunit, pinaalala to ng Facebook, di ko alam, 25 years na pala yung pampublikong internet. Nag-appear ba yun sa mga feeds ninyo? Ano? Sa loob ng nakaraang 25 taon ng pag-iral ng pampublikong internet, ano nga ba ang nagawa nito upang wakasan at burahin ang marahas na tunggalian sa pagitan ng imperialismo at ng aping mamamayan ng daigdig? Hindi nakapagtataka na kahalos kasabay ng panahon nito na ito ang marahas na pananalasa ng neoliberalismo at imperialistang globalisasyon sa ekonomiya, politika at kultura ng mga atrasadong bayan na gaya ng sa atin. Una sa lahat, ang sinasabing malayang access sa information o sa impormasyon na ipinapangako ng high-tech na ICT ay hindi naman makakamtan kung wala ang mga aktual na kalakal o mga consumer goods, gaya na rin ng computer. Hindi tayo makakapasok sa internet o sa sinasabing malayang daluyan ng kaalaman at impormasyon kung wala tayong computer, kung wala ang mga kalakal na ito. Ang napakabilis at walang kapararakang kompetisyon at akumulasyon sa pagitan ng mga dambuhalang monopolyo na siyang lumilikha ng sandamakmak na modelo ng computer, laptop, tablet, mobile phone, kung di nyo napapansin ang bilis-bilis magbago ng mga models, at iba pang peripheral na gaheto, mga kung ano-anong gadgets at produkto para sa access sa internet at social media, ay nagpapatunay na ang high-tech na ICT ay hindi hiwalay o hindi ligtas sa sistemang kapitalista at sa likas nitong krisis sa labis na produksyon o overproduction. Mangyari pa, ang high-tech na ICT bilang mahalagang kasangkapan sa produksyon o capital good ay nagpapatotoo na ito ay bahagi ng kapitalistang moda sa produksyon. Upang suportahan ang konektibidad na hatid ng internet, kinakailangang itayo ang mga infrastruktura gaya ng mga tore ng komunikasyon, mga satellite, mga dambuhalang server at iba pa. Walang duda na ang ICT ay nakapagpaunlad sa mga puwersa sa produksyon. Makailang ulit nitong pinabibilis at pinahuhusay ang linya ng produksyon at paglikha ng mga kalakal sa pamamagitan ng bagong teknolohiyang gaya na rin ng robotics o kaya yung precision instruments. Gayunman, ang mga ito ay walang binabago sa pangkalahatang moda ng kapitalistang sistema. Dahil, bang katangian ng kapitalismo, sabi nga, pribado ang pagmamayari o appropriation ng mga kasangkapan at ganansya, samantala ang naglumilikha ng yaman o ng mga kalakal, ang produksyon ay sosyalisado o nililikha na ng buong lipunan. Gaya ng nagaganap sa tuwing pinapakilala sa produksyong kapitalista ang bagong makinarya at teknolohiya, ang paggamit ng high-tech na ICT ay nangangahuligan din ng iba yung paglaki ng tantos ng pagsasamantala o yung rate of exploitation sa mga manggagawa. Habang pumapaimbulog ang paghuthot grabe ito, pagot-hot ng supertubo ng mga monopolyo kapitalista, patuloy na nakapako sa napakababang antas ang sahod ng mga manggagawa. Higit nitong sinusuhayan ang kanilang pagkatiwalag o yung alienation. Sa isang ang sweatshop ng Apple sa China, ginugel ko lang to, ano, naibalita ang paglalagay ng suicide nets. Ano, yung mga manggagawa na napakababa ng sahod, napakasahol ng kondisyon sa paggawa doon sa mga parts ng Apple sa ating mga cellphone, ay gusto na magpakamatay. Para hindi sila magpakamatay, lalagyan ang mga net doon sa labas ng ano, ng pabrika para pag tumalon, di buhay pa rin. Yun, grabe yung pagkatiwalag, ano, yung alienation ng mga manggagawa doon sa mismong produkto na nililikha nila. Makailang ulit din na pinabibilis ng high-tech na ICT ang oligarkiyang control sa kapital sa pinansya. Ito yung mga binabanggit to ni Lenin, ano, na napatunayan niya yun, ano. Kasi yung galaw ng stock market at walang kapararahang espekulasyon sa pinansya, ngayon dahil sa ICT, sa isang iglap, makakapagpabagsak ng ekonomiya ng buo-buong mga rehiyon at bansa. Ang ganit na kalikasan ng sistemang kapitalista ang siya ring nagtutulak sa mismong pagkawasak ng mga produktibong puwersa. Ang hayok na paghahabol sa supertubo at ganansya ang siyang pumipigil sa lubusang pagbuelo ng mga produktibong puwersa para sana sa makabuluhang pakinabang ng sangkatauhan. Sa ating bansa, halimbawa, wala pa rin tayong sariling industriya at patuloy tayong nakaasa sa mga yaring produkto na imported o may tatak ng mga multinational na korporasyon. Lahat siguro, ano, ng ating kagamitan ngayon, ano. Patok sa bawat internetan sa kanto ang network gaming. Sinong mga gamers dito? Halos lahat ng tao siguro po dito ngayon ay baka online, ano, at may sariling mga touchscreen phones, ano. Check. Sige, ngunit sa kabila nito, lahat tayo meron, ano, ngunit sa kanayunan, ano, kung doon sa ating tinatawag na tayo, agricultural na bansa, ano, sa kanayunan, lubha pa rin atrasado ang agrikultura. Kasi taga Bicol po ako, ano, doon po, maraming nyugan, ano, kopra. Kung hindi kinakawit ang buwig gamit ang karit, alam niyo po yung karit, yung pangtabas, ano, na ikinabit sa pinagdugtong-dugtong o mahabang kawayan, kung wala pong ganong contraption, di akyatin na lang nung magsasaka yung mga puno ng nyog tuwing panahon ng pagkokopra. Wala pang technology na pindutin mo na lang sa baba, babagsak na yung mga nyog, ano? Pero meron tayong mga touchscreen. Sige. Kahit nakarating na sa ating bansa ang high-tech na ICT, salat pa rin sa mga mahuhusay na produkto na para sana sa pangangailangan ng tao o para nga sa pagpapaunlad ng production, ng agrikultura halimbawa. Habang walang tigil ang pagbaha ng samot-saring kalakal para sa luho at konsumerismo. Mangyari pa, itong naging issue nitong kamakailan, ano, sinuportahan ng UP, itong ating mga lumad. Sa ating, ang ating mga minahan, lalo na mga lupaing ninuno ng mga pambansang minorya, ay walang tigil na dinarambong ng mga dayuhang korporasyon para sa likas na yamang mineral at hilaw na material para sa mabibigat na industriya at para na rin sa ICT, yung mga components ng ating mga computers at phones. Mga galing doon sa mga minimina, doon sa mga lupang ninuno o ancestral lands ng ating mga lumad. Ikalawa at kaugnay pa rin ang una, ang moda ng distribusyon ng mga kalakal ay makailang ulit na ring pinabibilis o ginawang higit na sopistikado ng dahil sa high-tech na ICT. Makikita ito sa pagpapalaganap ng online shopping at pati na rin sa pagsulpot na parang kabuti na tinatawag na business process outsourcing o BPO, yung mga call center. Baka meron po dito mga nagtatrabaho dyan para sa serbisyong pang-consumer na mga korporasyong dayuhan. Para na rin silang OFW eh. Kasi yung sinisilbi nila yung process sa ibang bansa. Ano. Ang kabataang petty burgis sa ating mga sentrong lungsod ay maramihan ang nahihigop nitong tinaguriang sunshine industry na sagot di umano sa malawakang kawalan o kakulangan ng empleyo sa ating bansa. Ngunit ang ating mga professional sana, ano, na pumapasok sa BPO ay pumapasok sa BPO hindi upang ilapat ang kanilang pinag-aralan o piniling karera, kundi upang magsilbi bilang mumurahing mga manggagawa sa serbisyo na nagmamantini ng merkado para sa partikular na mga kalakal na foreign base nga ano, sa ibang bansa. Mangyari pa dahil na rin sa pagkahaling ng marami sa social media. Tayo po ang guilty rito, lahat. Ano? Tayo mismo ay namomobilisa ng mga dambuhalang korporasyon bilang mga endorser na hindi na nila kailangang sahuran. Ano, yung buti pa si Chris Aquino pag naka ano siya doon sa malaki yung bayad sa kanya doon sa mga billboards saka sa ads. Pero pag tayo, tayo mismo tuwang-tuwa tayo na ipamarali ang mga produkto na kaya nating bilhin at nangkilikin sa bawat post o litrato ng pagkain, yung OOTD na sinasabi, tsaka pagkukwento natin ng personal nating karanasan sa kung saang enklabo ng consumerismo, di po ba ano? Naging sopistikado na nga ang moda ng distribusyon ng mga kalakal nang dahil sa high-tech na ICT. Sapagkat, hindi lang dun sa pagpo-promote, na hindi tayo nabayaran sa promotion, ano? Libre na yun. Sapagkat, yung sa trends, ano? Yung trending. Pagsukat ng trends, tsaka pagkukondisyon sa uso, tsaka panlasa ng mga consumer, dati dinadaan pa yan sa mga survey, ano bang mga gusto nyo. Ayan, tsaka yung mismong psychology, tsaka sociology, ginamit din ng kapitalismo. Yung mga pag-aaral dyan, kundi yung mismo nating mga personal info, mga birthday, lahat-lahat na, mga magulang, mga in a relationship, ano? Yan. Personal na impormasyon, lokasyon, meron na rin ganun yan, ano? Sa Facebook, sa kung saan sa social media. Location, mga hilig, interest, feeling sad, di ba? Mga damdamin, ganyan. At gawain na araw-araw ay voluntary na nating binibigay. Yung milyon-milyong katao po na nasa social media sites, voluntarily, binibigay na niya yung mga ganong information sa Facebook, Twitter, at Instagram. So, saan niya ginagamit? Ano? Saan kaya gagamitin ang estadistika ng napakabilis nilang natitipon at napoproseso sa pamamagitan ng mga algorithm, ano, algoritmo ng ICT, kundi na rin sa otomatikong pagtutumbas ng suggested ads o mga panibagong produkto na madalas sa hindi ay walang mali siya rin nating ikiklik at agad na tatangkilikin. Pag nag-Google ka ng isang topic, lalabas na yun ang mga ads kung anong nakaugnay noong sinearch mo, hindi ba? Pero, yun nga lang, hindi lang para sa ganitong gimmick sa negosyo ito ginagamit. Nalantad na rin, ayon na mismo sa mga eksperto sa ICT, gaya ni na Assange at Snowden, na ang teknolohiyang ito ay aktibo rin ginagamit para sa paniktik, o, sa pang-espiya. Sa tinuguri ang mga terorista, mga ekstremista, mga kaaway ng Estado, at kahit na rin sa pagmomonitor sa mga kahinahinalang kilos ng mga sibilyan at ordinaryong mamamayan. Ang internet na nagsimula bilang isang proyektong militar, yan po ang history niyan, ay hindi nakapagtataka kung ginagamit din ngayon ng imperialismo para sa pagpapaunlad ng kanilang military-industrial complex para doon sa drone warfare at mga digmang agresyon na araw-araw ay pumapatay o pumipinsala sa buhay ng libu-libong mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo sa ngalan ng kanilang buhong na gera kontra terorismo. Ay, haba. Kung kaya, sige, may puwang mga ba ang panulat ng mga makabayang gaya ni na Bonifacio, mga anti-imperialistang gaya ni na Luna at Tolentino at mga radikal gaya ni na Jose Maria Sison at mga Chamson sa panahong ito ng Facebook, Twitter at Instagram. Pagdapo pa lang nung sabi na tweet na ano no tungkol sa Revolution Go, pwede na nating sabihin oo, nakapasok nga siya ano sa Twitter. Gaya ng tradisyonal na mass media at iba pang institusyon, institusyon at daluyan ng imperialismo sa kultura o dominanteng kultura na mailalarawang burgis, kolonyal at feudal, ang internet at social media ay larangan din ng tunggalian. Buhay ang nasyonalismo at nagpapatuloy ang revolusyon. Halimbawa, sa bersong likha ni Balakid, kilala niyo po si Balakid. Ayan, isang artista na nauna nating nakilala sa YouTube. Ano? Dami ko rin napanood niyan. Dahil sa popular na ligang Flip Top. Ano? Sabi niya, ang pagmulat ay pagkasa. Ayon nga dun sa isang track ng Gatilio, ano, na inilabas niya kamakailan, alay ito kay Bonifacio, yung kanya na rin, ano, no, Gatilio, at kay Marlon Caakbay, isang musikero na namartir bilang mandirigma ng NPA o BHB noong nakaraang taon. Samantala, mula 2011 hanggang 2013, ang mga sanaysay at tula ni Erickson Acosta, dito po siya, na isinulat niya sa kulungan at kagyat na pinadaloy sa kanyang mga kaibigan sa Facebook at sa blog. Ang kanyang blog po ay Jailhouse Blog. Ayun nga, no? At di nyo po na itatanong, asawa ko rin po. Ay umabot, yung kanyang mga sulatin, ay umabot ng sa signifikanting bilang ng netizen sa loob at labas ng bansa, bagay na nakapagpalapad sa hanay ng mga sumusuporta sa kampanya para sa pagpapalaya nitong dating detenido at na makata at aktivista. Ayun po, Ngunit, bukod doon sa kanila na mga nandito lang sa talagang pwede mong i-Facebook friend. Ngunit sa katunayan, balikan natin yung tinalakay kanina, yung mismong mga publikasyon o ng PKP o ng CPP, gaya ng opisyal nitong pahayagang Ang Bayan na mula noong dekada 70 ay pinaparami lang gamit ang makinang mimeograph, baka hindi na alam ito, kabataan, at yung mano-manong imprentang V-type na pag-iimprenta, ganun, hagod, sabi ng mga FQS, mga ay naging online na po mula pa noong 18 years ago, 18 taon na ang nakakaraan, ay online na po yung Ang Bayan ng CPP sa unang website ng NDF noong 1998 ba yan, ganun. Sa kasalukuyan, kahit ayaw mong makita kapag may mga friends kang nagsishare, nasa Facebook, Twitter at Instagram na rin yung Philippine Revolution Web Central o yung PRWC. At nagpapalaganap di lang ng mga akda mula sa iba't ibang publikasyong pampanitikan na ma-access sa internet gaya ng Ulos na inilathala ng itong mga underground na organisasyon, artista at manunulat ng sambayanan, at mga panrehiyong journal sa iba-ibang rehiyon ng bansa gaya ng Ramot at paano ba to Resik ng Hilagang Luzon sa mga Ilocano, Inang Larangan ng Gitnang Luzon o Central Luzon, Dagitab ng Timog Katagalugan, Punla sa Bicol at Sublac ng Panay. Nasa PRWC na rin ang pinakahuling balita, video at mga meme kaugnay ng demokratikong rebolusyong bayan. Ang makata at kritiko na si Helacio Guillermo ang isa sa mga unang nagsikap na mag-upload ng makabayan at revolusyonaryong akda noong 2003 sa pamamagitan ng website ng Institute sa Panitikan at Sining ng Sambayanan o yung IPASA. Pero bago pa yung internet, tinipon na niya, marami siyang mga antolohiyan nilabas. Isa ito yung nauna niyang inihanda ni Guillermo sa pamamagitan ng IPASA ang makapal na antolohiyang Muog, ang naratibo ng kanayunan sa matagalang digmang bayan sa Pilipinas. Ito po ay nilathala ng UP Press noong 1998. Tinipon sa Muog ang mayamang prosa na likha sa mga sonang gerilya na kinikilusan ng BHB mula 1972 hanggang 1997. Sa Facebook, pwede niyong i-friend ito. Isa sa matitisod nating revolusyonaryong makata, ang isang Maya Daniel, na tumutula sa tatlong wika sa Ingles, Hiligaynon at Filipino. Bagamat karamihan sa mga tula ay nasa Ingles, kaya Maya Daniel yata ito, hindi ko lang alam ang bigkas. Matining niyang na ipapahayag ang damdamin at hangarin para sa pambansang pagpapalaya sa larawan ng kalikasan at pakikidigmang gerilya. Kaya ito po malaki ang hamon para sa makabayan at progresibong artista, manunulat at manggagawang pangkultura sa matalinong paggamit sa internet at social media bilang daluyan ng bagong kulturang pambansa, siyentipiko at makamasa. Ang potensyal nito sa pagpapalaganap ay hindi na maaring maliitin. Bagamat sa kabilang banda ay hindi rin dapat pabayaan ang sistematikong paglalathala ng mga babasahin, pahayagan, comics at iba pang epektibong anyo na tiyak na makakarating sa masang mambabasa o sa mamamayang wala namang access sa internet. Yun nga eh, wala ang pangkawit, Aakyatin pa yung nyog, yung pakayang computers, Kaya, una sa lahat, ang pagkupkop sa makauring paninindigan ng mga manggagawa o ang pagpapanibagong hubog at matatag na pagtindig o paninindigan para sa kagalingan at interes ng masang anak pawis ay mahalagang hakbang upang magkaroon ng matibay na gulugod ang ating panulat para sa bayan. Yun lang po. Maraming salamat.
At yan ang mga naging talakayan na pinangunahan ni Binibining Kerima Tariman sa ikatlo at huling talasalitaan na may paksang Pagmulat ang Pagsulat, ang Makabayang Panitikan sa Panahon ng Facebook, Twitter at Instagram. Bukas, mapakikinggan natin ang huling bahagi ng huling araw ng talasalitaan na pinangunahan ni Profesor Joselito de los Reyes. Maraming salamat po sa inyong pagsali mga kasali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Ako si Gian Librojo, magandang umaga!